Të shtunën në kaluar në ambjente të kujës dioqezanët e Safës, filloj kursi katekistik dioqezan. Êshtë kjo iniciative veti peshit të vendit, i mëzot Luqan Augustini, ku në përmjet angazimit edhe të komisionit katekistik, ka gjetur realizimin e saj duke bërë të mundur që të rinjve që ofrot mundësia për të marë sa më shumë një orim bi fjallin e Zotit, në mënyrë që t'jen katekist sa më kompetent. Pjesmas me të kurs janë të rinjë të rinjë nga komunit e kësaj dioqeze, të cilët me vullnetin e tyre duan të angazhohen në kishë dhe në këtë ecje formative diocezane të katekistave dhe edukatorve. Dhe tyra për të shpallur ungjillin e Jezusit dhe për të tuar bukën e fjales më të vegjërve, sot në është besuar neve. Kështu është shprehur gjatë takimit kryetari Komisionit Katekistik, Donen Zuzagi, komunitar në misionin katolik Blinisht. Shënpalje ka jetuar plotësisht të detyrë sa i, e të gjithë bashkë dëshirojmë që në këtë vit të shënpalit, të na shoqëroj ai në misterin e Zotit, të vdekur dhe të ringjallur, derisa të mund të themi me të, për mua jeta është Zoti. Një falënderim të veçantë për këto katekista që janë një energji e madhe për bashkitë tona, ka bërë edhe i peshi i Zot Luqani. Ai shpreh kënaqësinë e tij për këto të rinj që dita ditës po rriten në fe, shpresë e dashuri dhe janë një forcë e besueshme për kishën. Kjo jetë angazhuese paraqitet për të jetuar me besnikëri dhe bashkëpunim brenda kufive të të mundërës dhe nuk duhet të mendojmë se është një angazhim sikur të mos kishim punë të tjera për të bërë. E kjo është një zgjedhje e përgjegjshme për secilin katekist.